Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Virgil Peicu, profesor de etică la Institutul Teologic Adventist de la Cernica. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am regăsit!
Astăzi am ales să vorbim despre un subiect biblic. Vorbim de principii etice pe care le găsim în primele versete din capitolul 5 al Evangheliei după Matei, mai exact în fericiri. Vom citi pe parcursul emisiunii aceste versete, însă aș vrea să intrăm puțin în context. Care a fost contextul în care au fost spuse aceste fericiri? Care era publicul?
Da. La un moment dat, Domnul Iisus i-a chemat pe cei 12 apostoli ai săi, a avut o întâlnire specială, a fost un fel de deschidere a școlii de studii de evangelizare
și de ucenicie.
Și de ucenicie. A avut cu ei o întâlnire separată, acolo a rostit binecuvântarea asupra lor, o împuternicire. Ei au fost declarați ca ucenicii ai săi și au dorit să continue discuțiile și lecțiile de învățătură pentru ucenici, însă n-au mai făcut lucrul acesta în încăperea în care ei au fost adunați în camera aceea de sus, ci au ieșit afară în natură. Au mers pe malul lacului Genezaret. Și de la mal se întindea apoi coasta muntelui. Când au ajuns la apă, au observat că foarte multă lume acolo era adunată, venise, oamenii în mod special auziseră lucruri uimitoare despre acest nou învățător din Galileea și au venit să-l cunoască. Mulți aveau probleme de sănătate, alții aveau probleme sufletești și ar fi dorit să-l cunoască și să stea de vorbă cu Iisus, cu Mântuitorul. Însă, fiind așa de mulți, Iisus a ales și un loc mai potrivit în care să discute cu ei și să poată fi auziți. Ar fi dorit să aibă discuția aceasta mai cu ucenicii. De fapt, predica de pe munte, așa cum o numim noi, ea a fost destinată doar ucenicilor. Însă Iisus a spus-o cu glas tare și în auzul celor care nu fuseseră invitați, dar au venit. Așa că Iisus, dându-și seama că nu poate să vorbească acolo pe malul apei, a urcat coasta muntelui, s-a așezat undeva deasupra, încât să aibă o vedere asupra întregii mulțimi, s-a așezat pe o piatră, pe o stâncă mai înaltă. În jurul lui au venit ucenicii care trebuiau să fie primii beneficiari a ceea ce urma să aibă loc și așa a început predica de pe munte în contextul acesta.
Practic, noi când vorbim despre predica de pe munte, ne gândim în mod special la fericiri. Însă, trebuie să spunem că predica de pe munte este mai lungă, cuprinde mult mai multe învățături. Practic, în Evanghelia după Matei, capitolul 5, capitolul 6, capitolul 7, toate acestea sunt dedicate predicii de pe munte. Și probabil că dacă am stat să analizăm fiecare verset din această predică, am putea vorbi ore în șir, pentru că fiecare parte a acestei predici are o învățătură de
sau am putea să spunem altfel, în loc de predica de pe munte, am putea să spunem primul curs de etică profesională, da, profesional pentru evangheliști, pe care l-a ținut Iisus, sigur dorind să fie o chestie specială, dar ea a devenit generală, pentru că ceea ce Domnul a spus ucenicilor cu ocazia aceea, sigur era valabil pentru toți oamenii.
Și este valabil și pentru noi
și
astăzi.
Și pentru noi astăzi. Tocmai de aceea suntem așa de legați de această cuvântare, acest curs pe care l-a ținut Domnul Iisus.
În emisiunea de astăzi, așa cum spuneam la început, ne vom concentra pe primele 12 versete din capitolul 5 din Evanghelia după Matei. Și cuvântul ferice se tot repetă, de aceea și fericirile. Putem pune totuși un semn de egalitate între aceste fericiri sau aceste principii pe care Iisus le transmite în acest pasaj și ceea ce înțelegem astăzi prin fericire?
Sigur că Iisus n-a ținut o lecție filozofică despre fericire. El a vorbit despre fericire în contextul dat. Și anume, care era contextul? Avea în fața lui ucenici, avea niște elevi, da? Care se pregăteau pentru o misiune specială și Iisus a rostit fericirile în contextul misiunii și destinului de existență al celor ce erau elevii lui, ascultătorii lui. Sigur că aceste principii de etică sunt în mod special valabile pentru cei ce doresc și se hotărăsc să intre în relație cu Creatorul lor și chiar dar intenționează în mod serios să treacă în viața veșnică, adică să treacă dincolo de prăpastia mormântului.
Și dincolo de fericirea pe care ți-o poate da sau nu această lume.
Bun, acum, fericirea, pentru că am pus puțin în contrast cele două aspecte, fericirea socială despre care noi vorbim mereu are o conotație mai specială. Sigur, are puncte comune și cu tema pe care a prezentat-o Domnul Iisus, dar are și specific, specificul social, da? Specific cultural, specific geografic și ține oarecum și de generație, de cum este plasată generația aceea în timp.
Și de standardele pe care le are o generație.
Standardele sociale, de etica socială. Există și o etică socială. Ce etica? Vine de la eticus, da? Care înseamnă obicei. Ori obiceiurile sociale stau la baza culturii respective. Și toate acestea influențează. Se intersectează, da, cele două teme, dar au și caracteristici specifice.
Haideți acum să luăm pe rând aceste fericiri și să încercăm să le explicăm și să vedem care ar fi principiul etic-moral de care ar trebui să ținem cont. Și voi începe cu versetul 3 din capitolul 5. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Sărac în duh. Haideți să explicăm ce înseamnă sărac în duh.
Am amintit mai devreme că atunci când căutăm să înțelegem mesajul pe care îl dă Iisus aici, trebuie să ținem cont de context și să ținem cont de factura morală și spirituală a celor cărora Iisus li se adresează. Știu că au fost foarte multe discuții, s-au scris cărți pe acest principiu etic, etic și moral, spiritual. El nu este doar etic, este
mai mult
spiritual, da? Pe care l-a spus Iisus. A fost interpretat în fel și chip, uneori și în batjocură, alteori în seriozitatea de esență. Însă Iisus vrea să spună și încerc să dau o traducere care să cuprindă cât mai mult ideile pe care și textul vrea să le transmită. Ferice de cei ce nu se folosesc de șmecherie în viața lor. Aici nu e vorba de sărac în duh, adică
mai prostuț,
prostuț.
Așa.
Nici pe departe. Ci este vorba de acela care preferă să piardă, preferă să rămână sărac, preferă să nu câștige, dacă e vorba să o facă prin șmecherie, prin vicleșug, prin diplomație, o diplomație imorală. Ferice de cei care în viața aceasta doresc să-și călăuzească viața după principii morale puternice.
Putem spune...
Mi-amintesc...
Continuați.
Mi-amintesc că în morala veche greacă, de exemplu, fiul lui Ahile este chemat de rege să meargă să-l înfrângă prin vicleșug pe un adversar al Greciei. Și mi-amintesc reacția lui. Zice, nu se poate să fac asta. Mai bine pierd cinstit decât să câștig o biruință prin vricleșug și minciună. Asta este un aspect, aspectul social al cuvintelor lui Iisus. Însă mai există o
conotație,
o direcție pe care Iisus a avut-o în atenție. Atunci când viața noastră este pusă în față cu realitatea ei și atunci când ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, când suntem puși în fața standardelor divine și ne vedem micimea noastră, vedem multe din direcțiile greșite, este bine să recunoaștem cinstit, să nu ne scuzăm. Oamenii așa zis deștepți și puternici îi găsesc scuze, îi folosesc și limbajul, folosesc toată gestica, da? Tot comportamentul îl folosesc ca cumva să abată asumarea reglesului, așa cum l-a trăit cu adevărat. Nu. Aceștia, așa zis, și săraci în duh, sunt cei care sunt dispuși să primească realitatea așa cum le-o prezintă Dumnezeu.
Am putea pune un semn de egalitate între sărac în duh cu dâ mic aici,
da,
și bogat în duh cu dâ mare? Pentru că, iată, vorbim acum de o, poate și de o recunoaștere a standard, a statutului tău moral, de faptul că ești dependent de Duhul Sfânt, că nu ești bogat, ci ești sărac, da, în Duhul tău.
Da, noi știm că niciun gest curat și frumos, niciun gând bun, niciun simțământ de echilibru, noi nu îl putem avea prin natura noastră proprie, ci ele, toate aceste, toate le avem prin Duhul lui Dumnezeu, de la Duhul lui Dumnezeu. Însă uneori putem să respingem șoptirea de bine a Duhului Sfânt și atunci noi ne credem tari și puternici. De ce nu avem nevoie de sfatul Duhului Sfânt? Pentru că ne simțim bogați, cum zice laodiceanul. N-am nevoie de intervenția ta, n-am nevoie, pentru că eu sunt bogat, sunt mare, sunt tare, sunt deștept. Dar tocmai atunci...
Nu știi că ești sărac?
Gol și ticălos.
Da, am mai găsit încă o idee care mi-a plăcut foarte mult. Această explicație, oarecum sărac în duh, sugerează și ideea de golit de tine. Ești...
De mândrie, golit de mândrie.
Exact ce ați spus.
Da, în cazul laodiceanului tocmai asta era. El era plin de mândrie. Ei, cel sărac în duh este cel care recunoaște când a greșit. Dacă este pus în fața unui adevăr care descoperă o direcție greșită a lui, el o recunoaște, nu caută să o scuze, să o acopere.
Și să se justifice.
Da, să justifice, cumva crezând că este lovit în orgoliul lui, în demnitatea lui. Nu este înjosit deloc. Cel despre care vorbește Iisus aici este omul de demnitate și el stă drept și cu demnitate tocmai prin această atitudine de a fi deschis în fața adevărului. Că de fapt aici este în esență se vorbește despre atitudinea ta în fața adevărului.
Și disponibilitatea de a recunoaște că
adevărul,
ești greșit.
Da, adevărul. Și atunci când tu arăți altfel decât adevărul, sigur recunoști că tu ești cel greșit, nu adevărul este ciuntit.
Da, iată că dintr-un singur verset, așa cum spuneam, multe, multe lecții, multe învățături putem extrage și principii de viață foarte concrete pentru ceea ce noi trăim.
Și Cristina, nici de cum n-am epuizat noi toate aspectele.
Sigur.
Nu avem
pretenția că putem reuși asta.
Sigur.
Mergem puțin mai departe, în versetul 4. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Să plângi. Astăzi nu este cel mai dorit lucru.
Da.
Și niciun caz sigur, este asociat cu fericirea.
Plângă, nimeni nu vrea să plângă. Sau dacă vedem pe cineva plângând, care e prima întrebare?
De ce?
De ce plângi? Că nu ni se pare că n-ar trebui să plângi. Dar sigur nu este vorba despre plânsul acesta, care este o reacție naturală a corpului nostru la diferite forme de stres, da? Nu despre aceasta este vorba. Ci Iisus vorbește aici despre un plâns sacralizat, un plâns sacru, un plâns care are o conotație spirituală mult mai adâncă. Să luăm câteva aspecte de primă mână.
Aș vrea, pe măsură ce ne dați explicația, să avem în minte și cealaltă idee și oarecum să le punem într-un contrast. Faptul că de multe ori în Sfânta Scriptură suntem invitați să ne bucurăm sau ca și creștini să ne exprimăm bucuria. Și oarecum și în lumina acestui aspect aș vrea să găsim
explicația. Și aici pare un paradox, nu?
Explicația un paradox. Acestui plâns.
Da. Nu este vorba de plânsul acela de mânie, de furie, de
lamentare, deprimare.
Nu. Însă, cei care doresc să urmeze calea lui Dumnezeu sunt într-un război. Într-un război cu păcatul, într-un război cu natura umană căzută, într-un război uneori cu cei ce sunt dușmani pe fața lui Dumnezeu și ai adepților lui, și sunt puși în postura să piardă de cele mai multe ori, să piardă chiar ceea ce este drept, ce este frumos, ce este curat. Ei, aceștia trec prin această stare lăuntrică, mai ales când văd că păcatul a luat locul virtuții, când văd că imoralitatea domnește și a înlăturat moralul și frumosul din viața noastră, din societate, din natură. Aceștia plâng și suspină și există chiar în Cuvântul lui Dumnezeu un text care ne arată că cei care sunt cu adevărat ai lui Dumnezeu sunt cei care plâng și suspină din pricina nelegiuirii care se desfășoară și care colpe în jurul lor.
Și ce comportament ar trebui să genereze această atitudine?
Ei suferă pentru asta. Ei suferă pentru semenii lor. Omul de aici suferă când cineva este nedreptățit, când cineva este pe cale să piară, când cineva întoarce spatele lui Dumnezeu. El suferă pentru aproapele lui. Și chiar dacă, mă rog, nu curg lacrimile așa și roaie să se vadă, dar în inima lui el plânge și suspină. Mai înainte ca cineva să ajungă în situația aceasta încât să sufere din pricina răului care se află în jur, el a mai trecut printr-o etapă. A plâns în fața propriei descoperiri. Atunci când a stat în fața cuvântului lui Dumnezeu și a văzut câte lucruri urâte a făcut față de Dumnezeu, cum i-a respins iubirea, atunci când a văzut că într-un fel prin viața lui a batjocorit iubirea, frumosul și binele de la Dumnezeu, sigur că asta i-a făcut să plângă. I-a făcut să plângă și să ia acea hotărâre. Zică, Doamne, așa ceva nu vreau să mai fac niciodată. Îmi pare rău. I-au plâns pentru păcatele lor. Și după ce treci de etapa aceasta, când reușești să stai curat, cum vorbeam și la prima fericire, să stai cu demnitate în fața adevărului despre tine și adevărul lui Dumnezeu, atunci începi să înțelegi lumea altfel. De ce plâng aceștia? Pentru că ei au înțeles un lucru pe care cei mai mulți oameni nu-l înțeleg. Și anume că noi suntem frați și surori, noi suntem fiii aceluiași Tatăl.
Și atunci toată nedreptatea pe care o vezi, tot răul din lume generează în tine o stare de frustrare,
stare de
nemulțumire,
plâns.
Care înseamnă plâns.
Așa este. Da, despre asta vorbea Iisus. Și Iisus spunea că acest plâns acum înseamnă și o pavăză. El constituie și o pavăză de apărare pentru tine. Nu poți să faci lucrurile pentru care plângi.
Și în același timp poate și un semnal de alarmă pentru cei din jur. Pentru că atunci când celălalt te vede întristat, plângând pentru necazul pe care el îl provoacă, atunci e posibil să fie reținut.
Când eu mi-amintesc o scenă, eram adolescent așa și eram puțin cam răzvrătit, ca toți adolescenții, da? Și făceam un lucru care nu trebuia făcut. Și Mi-a zis mama de mai multe ori și m-a ales tata și chiar m-a atins puțin cureaua de câteva ori. Dar eram foarte hotărât să fac lucrul ăla. Și chiar la un moment dat spuneam, măi, uite, vreau să-l fac. Da, o să, iar o să iei o bătaie la tachetul. Și am zis, bine, n-a nimica. Iau o bătaie, dar îmi fac plăcerea. Deci n-a avut efect.
N-a funcționat.
Numai că într-o zi, mama făcea mâncare, așa cum e la țară, la vatră, și punea lemne pe foc. Și m-a chemat lângă ea și a început să vorbească cu mine și am văzut-o că plângea. Mami, pare rău pentru că drumul pe care tu crezi că este un drum bun să te duce la moarte. Mă rog, și nu prea suportam să văd pe mama plângând. Na. Noi țineam la mama, zic noi, pentru că eram și cu frații mei. Și asta nu suportam. Sigur, ne certam foarte ușor cu tata, dar nu suportam să se lege de mama sau să... Na. Și mi-am amintesc foarte bine că atunci, când am văzut pe mama plângând, și tata așa parcă mi s-a luminat mine și am zis, băi, dacă mama plânge, adică atunci chiar că trebuie să fie ceva.
A fost cea mai bună mustrare.
Să știi, n-am mai făcut niciodată lucrul ăsta. Nu spun că n-am mai făcut, numai mi-a venit să fac asta. De câte ori eram ispitit, parcă o vedeam pe mama. Plângea și umbla în jarul ăla, știi, de foc. Și țin minte așa cu imaginea asta. Am înțeles, de câte ori citesc fericirea asta, zisă, na? Și când caut să înțeleg ce înseamnă fericire de cei ce plâng, da, fericire de mama că a plâns atunci, pentru că și-a câștigat fiul.
Da, iată o lecție foarte, foarte frumoasă și o învățătură neașteptată, poate, din acest cuvânt. Aș vrea totuși în câteva minute să completăm această idee cu ceea ce spuneam mai devreme. Bucuria creștină. Oarecum este o consecință, acea mângâieră de care vorbește și făgăduința în urma plânsului?
Și Domnul Iisus a procedat la fel. El totdeauna în fața relații cu Dumnezeu, în fața Domnului, sigur că te bucuri. Și atunci când mintea ta este plină și sufletul tău este plin cu imaginea Lui, cu făgăduința Lui, noi radiem de bucurie. Însă atunci când stăm în fața oii pierdute, când stăm în fața scenei în care Dumnezeu nostru este batjocorit.
Sau al propriului nostru păcat.
Sau, asta mă gândeam că a fost la început, da? Nu se poate să nu te întristezi și să nu plângi. Plângem și suspinăm în fața răului și a păcatului, pentru că am vrea ca el să nu existe și suntem totdeauna plini de bucurie când întoarcem fața spre Dumnezeul nostru. El este, de fapt, bucuria noastră.
Facem un pas mai departe. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Blândețea aceasta despre care vorbește Iisus este acea blândețe care te face să pleci capul la tot ce se întâmplă în jurul tău sau care ar fi legătura dintre blândețe și demnitate?
Sigur că blândețea despre care vorbește Iisus nu este atitudinea aceea neputinței.
Are
este semnări. Așa de bun că nu mai poți să faci nimic greu.
Sau o resemnare.
Și dacă nu mai poți să mai faci nimic, nu poți să... Nu ești în stare nici măcar rău să-l faci, sigur că ești bun. Nu. Bunătatea ține de relație, deci este o caracteristică a relațiilor. Și noi ne dovedim buni sau mai puțin buni în relațiile noastre. Pornim în relația cu noi înșine, în relația cu Dumnezeul nostru, în relația cu semenul nostru. Și când ești bun, atunci când respecti demnitatea celuilalt, atunci când ai grijă să nu afectezi în niciun fel libertatea lui de existență. Și atunci când, conform poruncii, urmărești binele lui ca ca și pe al tău. Iar bunătatea mai vizibilă pentru noi este atunci când, în fața greșelii celuilalt, când tu, din pricină că el este greșit, ai un ascendent asupra lui, tu îl înțelegi.
Da, am putea vorbi despre blândețe și ca o stăpânire de sine? Am putea spune că...
La început este o stăpânire de sine, dar apoi trebuie să devină o natură. La început e un proces de educație, da?
De autocontrol.
Noi ne educăm să fim buni și blând. Nu suntem așa de la natură. De la natură suntem răutăcioși. Natura noastră omenească este plină de violență și de răutate.
Și impulsivă spre rău.
Da. Blândețea o capeți datorită relației tale cu Dumnezeu. Datorită relației tale cu frumosul, cu binele. Ai înțeles că este frumos să te raportezi într-un spirit de blândețe și tu ai spus, Doamne, vreau și eu să fiu așa, vreau și eu să fiu ca tine, vreau și eu să-i câștig pe ceilalți prin atitudinea mea de blândețe. Dar de altă parte, ai vorbit de stăpânirea de sine și e foarte bine, pentru că eu cred că este scheletul, este, să zicem așa, stâlpul de centru, da? Cel care susține întreg conceptul acesta, întreg constructul caracterului. Sigur, ne și stăpânim la început, mai ales avem nevoie de stăpânire și avem nevoie că uneori prezența răului, prezența nelegiuirii ne revoltă în mod natural, este mânia aceea sfântă. Nu poți rămâi așa
nepăsător
în fața răului, în fața ceea ce este rău. Nu poți, ceva te răscolește. Ce faci atunci cu instinctele tale, care încep să fie arpă? Le ții sub ordine. Și sigur, prin exercițiu, după mult timp, autostăpânirea aceasta devine din ce în ce mai lejeră, da?
devine
o
firească.
Fel de natură, da, firească, devine firească. Și tu nu reacționezi cu violență la violență, ci cu înțelegere. Eu i-aș mai spune acestei blândeți un spirit de înțelegere. Ferice de cei care au înțelegere pentru cei din jurul lor. Adică cei care sunt blânzi. Și uneori, și mă bucur foarte mult că, vezi, nu e blândețea, era repudiată din conceptul filozofic al lumii antice. Nu, ales în timpul Imperiului Roman.
Era o dovadă de slăbiciune.
Era o dovadă de slăbiciune, de prostie, de lipsă de demnitate.
De lașitate, poate.
Lașitate. Nu, dușmanul tu trebuia să-l distrugi. A venit Iisus și a zis, nu, dacă cineva te lovește pe o parte, întinde și partea cealaltă. Dacă romanule, mă obligi să merg cu tine o milă, nu am să merg două. Ei, lucrul ăsta a șocat lumea antică. Iisus a venit cu un concept care, într-adevăr, și aici era un paradox, da? Ei, numai că umanismul din zilele noastre a preluat această idee. Sigur, au fasonat-o ei în felul lor și astăzi asistăm și noi, da, la un concept pe care îl susțin și care sunt de acord, umanismul, care ne obligă să îl percepem pe celălalt ca o valoare în sine, ca și noi, da?
Egalul nostru
și să fim îngăduitori cu, uneori cu lipsa lui de educație, alteori cu scăpările lui de comportament, pentru că trăim într-o natură care avem o natură care ne îmbie mereu spre violență și suntem în proces de educație. Oamenii lui Dumnezeu, toți oamenii lui Dumnezeu, cei prezentați în Scriptură și cei din afara Scripturii, toți au avut această caracteristică. Au fost blânzi, au răspuns răului cu bine.
Timpul nostru se scurge repede, nu mai avem decât un sfert de oră la dispoziție și mai avem multe fericiri. Și aș vrea totuși să apucăm să trecem prin fiecare. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire că cei vor fi săturați. Este destul de evident.
Da, e o caracteristică cu care ne-a creat Dumnezeu și anume aceea cunoașterii.
Dar totuși a cunoașterii și a neprihănirii.
A cunoașterii. Mai întâi avem în noi
dorința
instinctul acesta, da? Capacitatea aceasta, dorința de a cunoaște. Pentru că cei doi oameni care au fost creați la început, Adam și Eva, au fost puși în fața pomului cunoașterii.
Cunoștinței binelui și răului,
da? Și care a fost dorința Domnului? Să nu cunoașteți răul. Să nu mâncați din pomul acesta care este un amestec de bine și rău. Dar am mâncat, asta este. Am mâncat din acest pom și trăim într-o lume unde binele și răul este amestecat. Dar noi trebuie să cunoaștem. Ori cunoașterea aceasta are o paletă foarte largă, da? De la cunoașterea râului cel mai rău până la binele cel mai bine. E spre ce zonă te oprești, te îndrepti. Când ajungi să-L descoperi pe Dumnezeu, El îți prezintă neprihănirea. Ce este neprihănirea? Este metoda salvării noastre. Adică de la început oamenii au fost șocați de o constatare peste care nu au putut să treacă. Ce anume, ca aceea, după un an de viață, după un număr de ani, mai mult sau mai puțin, noi ne aflăm în fața morții. Dar nu suntem sătui de viață. Nu, abia suntem la început. Avem în noi instinctul vieții veșnice.
Pentru că
și vrem să trăim veșnic, da? Bun. Dar nimeni, nici filozofia, nici știința, nici cultura cea mai de orice fel ar fi fost, nici religiile păgâne de-a lungul timpului, nu au găsit o soluție la problema asta, adică o punte. Cum trecem dincolo de prăpastia aceasta a morții? Singurul care a venit cu o soluție a fost Domnul Iisus Hristos. Dar El a spus așa, bine, uite, eu dacă voi credeți în mine, eu am murit pe Golgota, am plătit vinovăția voastră, dacă voi credeți în mine, eu pot să vă trec dincolo de. Dar cum să ne treci dincolo de? Că nu puteți să treceți dincolo de murdari și prihăniți, adică asta înseamnă prihăniți, păcătoși. Nu. Trebuie să găsim o soluție ca să fim în rânduială cu legea, cu legea universală, da? Că păcătoșii nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci Domnul a spus așa, uite, eu fac ce nu puteți voi să faceți ca să deveniți curați, dar mai o parte să faceți și voi ceva. Să vreți, să doriți să fiți curați, să doriți să fiți frumoși, să însetați. Și Iisus pune aici aceste expresii, setea și foamea, da? Pentru că ele sunt cele
așa cum
în fața cărora omul nu rezistă prea
natural,
mult.
Da?
Nu rezistă prea mult, da? Ei, să fiți la fel să doriți, să fiți curați, frumoși, să fiți blânzi, să fiți curtenitori cu oamenii, să vă purtați frumos cu Dumnezeul vostru, cu semenii voștri, să vă strimbați întreaga mentalitate și să doriți haina neprihănirii mele, să doriți ceea ce eu am făcut pe Golgota pentru salvarea voastră, să doriți să trăiți veșnic. Asta este a înseta după neprihănire, adică după Dumnezeu. Cine este neprihănirea? Ne este Domnul
Dumnezeu.
Hristos. Să fim însetați după cunoașterea lui Dumnezeu. Ferice de oamenii care au asemenea sete și o foame. De ce?
Pentru
doar
că
ei vor găsi puntea aceea de trecere peste prăpastia morții.
Și pentru că ei vor fi săturați de viața veșnică, de ceea ce caută,
da,
în cele din urmă.
Vor găsi împlinirea. Vor găsi împlinirea. Asta înseamnă a fi săturați.
Trecem mai departe. În versetul 7 din capitolul 5 al Evangheliei după Matei, scrie așa, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Da, vorbim despre un principiu un principiu moral pe care și societatea noastră îl promovează, să fii milos.
O altă facetă sau să spunem așa, o altă regulă a relațiilor dintre noi, da? Mila. Mila și compasiunea. Când ai milă și compasiune, Atunci când cineva se găsește într-o ipostază grea, periculoasă pentru el, când ceva îi amenință viața, când ceva îi pune în pericol existența.
Este oarecum un instinct de apărare.
Da, și tu chiar ai o posibilitate de ajutor. Ai o soluție pentru el. Poți să zici, dacă ești nemilos, nu contează treaba lui, cine face să
cum
și tragă,
cum
se așterne așa dorm, este fiecare cu treaba lui. Aici înseamnă egoism, înseamnă că tu nu recunoști ca fratele al tău, dacă nu recunoști pe el ca frate, nu recunoști nici pe Dumnezeu ca tată, înseamnă că ești angrenat într-un război de
supraviețuire,
călcând pe trupurile celorlalți. Oricum nu ești un om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu face altfel. Iisus a dat o parabolă ca să ne învețe și mai bine lucrul acesta, parabola samariteanului milos. Vezi, mila se manifestă prin fapte, nu doar prin gândire și compasiune interioară sufletească.
Mila înseamnă acțiune.
Înseamnă acțiune. De aceea Iisus zice ferice de cei miloși. Da? Înseamnă acțiune. Pe lângă omul acela în pragul morții, căzut acolo, jefuit de tâlhari, rănit și în soare și în praf, era în pericol de a se stinge, au mai trecut și alte persoane și lor le-a fost milă de el și zice, vai, săracul de el, vai, ce-a pățit, știi ce, când s-a întâlnit cu prietenul, știi ce am văzut pe drum, uite, era unul așa căzut acolo, vai de el, săracul, dar cine a fost cu cât așa? Și începe un comentariu, na, să scrie o carte pe seama unui rănit din drum. Asta nu e milă.
Ce faci concret ca să-l ajuți?
După ce au trecut ei, a trecut unul acolo și zice, vai, ce-i cu ăsta, e căzut. E în pericol de moarte. Ia, imediat. S-a dat jos, s-a oprit. Și a început să aducă o ameliorare a situației lui. Cumva să pună o stabilă între moartea lui iminentă și situația omului. A făcut ceva. El este ce? Asta înseamnă mila. Mila înseamnă să faci ceva. Sigur că este mai întâi o compasiune, na? Începe cu un simțământ de compasiune, dar nu se oprește aici. Mila adevărată este activă. Este cea care imediat vine cu o soluție pentru salvarea celui care se află într-o situație disperată.
Da, iată o lecție bună pentru noi, pentru că de multe ori ne oprim doar la acest prim aspect. Interiorizăm sentimentele acestea și spunem, da, ne este milă, îl compătimim pe cel de lângă noi, dar nu facem pasul următor.
Are și o componentă spirituală, mila. Pur spirituală. Noi ne uităm peste oamenii din jurul nostru și dacă vedem că nu stă în război, dacă vedem că nu sunt amenințați de bombe teroriste, dacă vedem că au ce să mănânce, dacă îi vedem că joacă și dansează și
își duc existența, da?
Așa, într-o stare de bucurie, de euforie așa fizică, credem că este tot ok. Dar nu e așa. Iisus a manifestat acest tip de milă, mila spirituală, atunci când a ajuns pe un deal și a văzut cetatea Ierusalimului și a început să plângă pentru ea. La intrarea în Ierusalim a început să plângă și a fost întrebat, de ce plângi? Pentru viitorul ei plâng. Mă rog, Iisus a spus-o altfel, dar asta e concluzia, da? Pentru viitorul ei plâng. Văd viitorul ei. Iisus era Dumnezeu, da? El ar vrea ca urmașii lui să aibă această capacitate și a milei spirituale de a vedea și viitorul semenului tău și viitorul tău, dar și viitorul semenului tău, să faci ceva pentru el.
Și chiar acest lucru se leagă foarte bine de ultima dintre aceste fericiri sau penultima așa. Și ultima, când vorbim să le luăm așa oarecum la pachet, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii și ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor
prigoni, mă rog,
și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Pentru că această milă spirituală duce la acțiune.
Acțiune.
Vrei să-i spui omului.
Și care este acțiunea? să-i faci cunoscut planul lui Dumnezeu făcut pentru salvarea lui.
Și la această
Evanghelia.
Atitudine poți tu să primești două răspunsuri. Fie acceptarea celuilalt sau, din contră,
să se întoarcă împotriva ta.
Exact.
Să înceapă el să te prigonească. Ei, Domnul Iisus spune că când ești pus în situația să suporți tratamente de genul acesta, dar cauza fiind simțământul tău de milă pentru viitorul lor, milă pentru ei, pentru destinul lor veșnic, aceasta nu este o pierdere. Nu este o pierdere. Ba chiar este o binecuvântare. Este o binecuvântare personală în sensul că te ajută să te mențină ancorat în adevăratul spirit al oamenilor lui Dumnezeu, iar pe de altă parte toți oamenii aceștia trebuie aduși în fața unei alegeri finale pe care ei trebuie să o facă, împotriva sau de partea lui Hristos.
Trebuie să ajungă la acel punct al cunoașterii despre care acel vorbeam mai devreme.
Al alegerii lor
pe baza
cunoașterii. Pe baza cunoașterii. În felul acesta noi îl ajutăm pe Iisus, căci misiunea Domnului Iisus pe pământ, spunea el, a fost să caut ce era pierdut. Iisus asta spune, eu am venit pe pământ să caut și să salvez ce era pierdut, pe cei pierduți, oaia pierdută, cum spune parabola. Ei, a te face, a intra cu Domnul Iisus alături de el în misiunea aceasta de salvare a semenilor tăi, în ciuda tratamentelor nedrepte de care ai parte, Iisus spune că dacă reziști și dacă mergi în spiritul acesta până la sfârșit, la sfârșit te vei bucura. Te vei bucura răspunată de cei pe care i-ai câștigat, că îi vei vedea acolo în împărăția lui Dumnezeu și te vei bucura de aprecierea părintelui tău, a Domnului tău, a Dumnezeului tău.
Mai sunt două versete peste care am sărit oarecum în ordinea în care le-am citit, dar aș vrea totuși să revin asupra lor. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
Da.
Să fii împăciuitor astăzi este o virtute, este un ideal la care oamenii
există și o profesie, știi că există
mediator.
Mediatorul, da. Există, e și ca profesie. Însă Iisus a spus că este mult mai mult decât atât, că nu venim cu mediatorul în relațiile noastre din familie, în relațiile noastre de familie extinsă, adică de biserică.
Oarecum,
în societatea noastră restrânsă, în cercul nostru restrâns. Avem nevoie să urmărim totdeauna pacea și ca un adaos, așa ca un comentariu al apostolului la ce a spus Iisus în predica de pe munte, este și aceea, urmăriți pacea.
Asta
este,
ține de voi,
trăiți în pace cu oameni, urmăriți pacea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu.
Oarecum,
este o calitate a omului, omului lui Dumnezeu, aceea de a urmări pacea, de a lupta pentru ea și de a se obișnui să trăiască într-o atmosferă de pace.
Când vorbim despre pace și despre împăciuitor, cred că putem vorbi cel puțin în trei direcții. Pe de-o parte să ne împăcăm cu noi, să ne împăcăm cu Dumnezeu, să ne împăcăm
sigur,
cu semenii.
Sigur, că dacă n-ai gustat pacea, niciodată nu o să devii împăciuitor. Dacă tu nu ești un beneficiar a acestei stări, pentru că trebuie să vorbești din experiență, din propria străire pornesc simțămintele acestea de pace. Niciodată un om al lui Dumnezeu nu susține, nu sprijină în niciun fel violența, duritatea, legalismul, ci pacea este o componentă și împăciuirea, dar este o componentă a harului Domnului Iisus Hristos. Pentru că tocmai asta înseamnă harul Domnului. A venit să ne aducă pacea și El este cel mai mare împăciuitor.
Ne-am păcat
cu sine și cu Dumnezeu și a făcut lucrul ăsta și lupta pentru pacea noastră pe când noi eram dușmanii Lui și eram împotriva Lui.
Practic toate aceste fericiri, aceste principii le vedem în mod suprem în viața
Domnului și în caracterul Iisus, Domnului
și în caracterul
Iisus,
Lui. Un singur verset ne-a mai rămas și care cred că este oarecum ca o încununare. Este de altfel versetul meu preferat din Sfânta Scriptură. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Da. Inima curată înseamnă toate aceste lucruri la un loc și mult mai mult decât atât. Înseamnă...
Inima curată înseamnă să fie o concordanță sănătoasă între ce vrei să arăți pe afară și ce ești înăuntrul tău.
Și este
noi toți pe afară vrem să părem curați. Și chiar și nelegiuiții, chiar și tâlharii vor să pară gentlemen, să pară oameni de onoare prin afară, da? Și numai că vor să... Câteodată chiar dau
chiar
pe față, chiar reușesc să fie așa. Numai că mi-am inteles că în Sfânta Scriptură există o scenă și o imagine fantastică pe care dă voie să o amintesc în câteva cuvinte. Pe vremea când Domnul a chemat pe Moise ca să fie liberatorul evreilor din Egipt. Deci el este într-un fel și simbol al Domnului Iisus Hristos și noi așteptăm pe Domnul Iisus ca liberator pentru noi, da? Și înainte de a merge Moise, Domnul a făcut trei minuni. Trei minuni cam neplăcute așa pentru oricine. Nu ne-ar place să ni se întâmple lucrurile astea. Dar una dintre ele, nu le comentez, poate altă dată vă vorbim despre ele, dar doar de una amintesc. La un moment dat Domnul îi spune lui Moise, care era un prinț, era frumos îmbrăcat, era, mă rog, el totuși era prinț, chiar dacă păzea oile. Îi spune, ia băgă-n mâna în sân. Și uite, fii atent la gestul ăsta, așa, când zice cineva să bagi mâna în sân, ce mână baci? Dreapta, că e normal, dar numai dacă e stânga și poate pe dreapta, bagi mâna stângă. Și bagă Moise mâna în sân și Domnul îi spune, ia scoate-o.
Lepră.
Când o scoate, mâna lui era plină de lepră. De unde venise lepra? Că el nu era bolnav de lepră, el nu avea hainele infectate cu lepră, nu? Care e sugestia?
Din inimă.
Exista undeva acolo, da? Exista ceva. Ce înseamnă asta? Că și îi spune, ăsta e mesajul. Deci spune poporului, dacă cine vrea să vină eliberatorul pentru el, trebuie să fie la fel de curat și pe dinăuntru ca și pe din afară. Ferice de cei cu inima curat. Adică să nu te simți vinovat, să nu ai nimic. Uite ce liniștit stai când vin vremurile astea de vâltoare, de vânătoare, de nelegiuiți, de corupți. Ce frumos e să știi că ești curat. Spunea Domnul Hristos, și cu asta aș vrea să încă ideea, înainte de răstignire, le spunea ucenicilor, uite, vine stăpânitorul lumii acesteia, dar nu are nimic în mine. Și stăpânitorul meu, ce era vorba de Satana, nu are nicio legătură cu mine. Inima lui era curată. Când îl lovea peste obraz bătăușul ăla așa nesimțit, Iisus îl întreba,
de ce
mă lovești? Ce vină am?
Se știa curat.
Se știa curat. Este cea mai mare valoare pe care poți să o capezi pe pământul ăsta. Să te știi curat. Vine Domnul, vine și așa, da, te vină. Vine moartea, că aici, în fața morții, sunt oamenii profund traumatizați și înspăimântați. De ce sunt înspăimântați?
Pentru că nu se știu curat.
Moartea e o chestie foarte simplă, ușoară. Nu are nicio problemă, nicio durere de moarte. Se simt? Atunci se gândesc, este inima mea curată? Mă voi duce înaintea Domnului. Da?
Că după momentul ăsta, mă duc.
Ce fel de inimă am? De aceea sunea Iisus, ferice de oamenii cu inima curată.
Că cei vor vedea pe Dumnezeu.
Ei vor vedea pe Dumnezeu.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Aș vrea în două minute o concluzie. Și să vorbim acum ca și concluzie despre răsplată. Răsplata acestor fericiri, atât pe pământ, cât și în ceruri.
Eu cred că fericirea își iese răsplată. Că o răsplată mai mare decât să fii fericit, nu există.
Deci dacă faci toate aceste lucruri,
și Domnul
Iisus
vorbește și de răsplată, că uite, cu răsplata începe. Zice, ferice de cei cu inima curată. Care este răsplata celor cu inima curată? Fericirea. Ferice de cei ce plâng sau însetează după,
după
neprihănire. Care este răsplata? Fericirea. Ce înseamnă fericirea? Fericirea este starea aceea. Nu mă refer la fericirea indusă de narcotice și de alcool, de droguri, nu? Nu, mă refer la acea stare de echilibru. Să-l privești. Un om fericit este acela care poate să-l privească deschis în ochi pe Dumnezeu, pe aproapele lui. Dar asta se întâmplă Doar când iubești, toate stările astea de fericire, ele luate la general, alcătuiesc un tablou care este, de fapt, tabloul iubirii și al dragostei. De aceea zice Dumnezeu că mai presus de toate este dragostea. Dragostea le include pe toate acestea, pentru că ele sunt componentele acestei stări, care se numește dragostea.
Iar Dumnezeu în dragostea sa supremă ne va da și răsplata finală.
Da, nici nu mai dorește altceva. Știi ce spunea Mefiboset când a venit David în scoala aia? Și îi spune, da, uite, robul tău a zis că ai făcut așa și așa. Nu, n-am făcut, împărate. Da, da, uite, atunci să-ți ia averea. Mefiboset spune o frază memorabilă. Să ia chiar totul, ce-mi pasă mie. Domnul meu se întoarce în pace acasă, iar el avea un loc la masa împăratului. Ce-mi pasă? Să ia toată averea, dacă asta a vrut, să ia. Pentru mine, fericirea mea, cum spune și David, este să fiu cu Domnul, să-L am pe Domnul. Asta este cea mai mare fericire și aceștia toți vor avea această fericire.
Da, iată o concluzie frumoasă a emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru aceste învățături, aceste principii de viață pe care le învățăm dintr-un text atât de scurt, dar atât de multe lecții. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Până atunci, numai bine!